Evropska unija v živo.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Širitev Evropske unije je bila vrsto let v senci kriz, predvsem finančne in migracijske, zgodil se je tudi Brexit. A notranje utrjena povezava je proti koncu lanskega leta o prehodu običajno delovanje začela poudarjati, da bo to leto okno priložnosti za Zahodni Balkan. Tako je Evropska komisija pred dnevi razgrnila svojo strategijo za to regijo. V njej omenja letnico 2025, a poudarja, da je ne smemo razumeti kot roka. Zaradi slabe izkušnje s slovensko-hrvaškim sporom o meji je v dokument vključila tudi sporočilo, da v prihodnje ne bo uvažala dvostranskih sporov držav. Poklicali smo evropskega poslanca iz vrste Evropske ljudske stranke Lojzeta Peterleta, ki ga boste lahko slišali v nadaljevanju. Pogovarjali pa smo se tudi z dijakinjo tretjega letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, Ano Šubic, ki je slovenska zmagovalka novembrskega vseevropskega prevajalskega tekmovanja Juvenes Translatores. K spremljanju rubrike Evropska unija v živo vas lepo vabim, Helena Škrlec. Spor o meji med Slovenijo in Hrvaško je odmeval v Evropskem parlamentu. Na februarskem plenarnem zasedanju v Strasburu je namreč pred evropske poslance stopil hrvaški premier Andrej Plenković. Sicer v svojem govoru o prihodnosti Evropske unije te teme ni omenjal, a se je pozneje odzival na nekatere pripombe v razpravi. Svoje je o tem povedal tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, z nami pa je zdaj evropski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke Lojze Peterle. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Peterle, spremljali ste razpravo, tudi sami ste povedali nekaj besed, na katere Plenkovićeve izjave ste se odzvali. Hrvaški premier med drugim poudaril, da je odprt za dialog, ki bi prinesel koristne rešitve za obi državi.
Torej, to je lepo, da je Plenković govoril o dialogu, raje pa bi videl, če bi govoril o implementaciji tega, kar je odločilo sodišče. Namreč tudi po tej razpravi sem imel vtis, da so nekateri mislili, da iščemo rešitev za mejo, ampak rešitev je našlo sodišče, arbitražno, ki je nastalo po volji dveh držav in dejstvo je, da arbitražno sodišče, ki je določilo mejo, potem ko bilateralno vrsto let dve državi nista bili sposobni priti do konca, torej da to sodišče ni sprejelo hrvaške pritožbe in hrvaških ocen slovenskega ravnanja in je dokončalo svoje delo. Zato sem jaz v nastopu poudaril, da je mejno vprašanje rešeno, da se je treba samo pogovoriti, kako bomo izvedeli tisto, kar je sodišče reklo. Ker če gremo nazaj potem naslednjih 50 let, ne bo rešitve. In sem vesel, da je bil gospod Juncker jasen, bili so tudi vsi slovenski poslanke in poslanci jasni. Plenković pa je seveda ob odprtosti za dialog povedal, da ima pač odločitev Hrvaškega sabora, ampak tudi Hrvaški sabor ni absolut, ki bi bil nad vsem, ker mednarodno pravo, katerega izraz je sodba arbitražnega sodišča, je nad voljo Hrvaškega sabora.
Prvi mož Evropske komisije je tudi znova poudaril, da gre za dvostransko vprašanje, ampak hkrati priznal, da gre tudi za problem Evropske unije. Spomnil je, da je Brusel ponudil pomoč, a je ne Ljubljana, ne Zagreb še nista sprejela. Kako vidite Junckerjevo vlogo v prihodnje in vlogo njegove ekipe?
Zdajte, kot jaz vem, je Zagreb zavrnil, da bi mediacijo opravil gospod Timmermans, podpredsednik Evropske komisije. In tukaj nismo na ena proti ena. Kot je meni znano, slovenska stran ni zavrnila mediacije, Hrvaška jo je pa. Tako da Hrvaška je šla že trikrat od mize. Prvič, ko so se Drnovšek in Račan zmenila za sporazum, ki je doživel ratifikacijo v slovenskem parlamentu, zavrnitev pa na Hrvaškem. Drugič, ko je Hrvaška izstopila iz arbitražnega sodišča, tretjič, ko ni sprejela zaenkrat mediacije s temi Evropske zveze. Hrvaški arbitražna pot očitno ne ustreza, s tem pa postavlja pod vprašaj seveda tudi širitven proces na jugovzhodu, na kar so nekateri naši kolegi zelo jasno opozorili.
Ja, Juncker je tudi zatrdil, da nobena država Zahodnega Balkana ne bo več vstopila v Evropsko unijo, ne da bi pred tem rešila vse težave z mejami, ampak ta zaveza, na primer Sloveniji, ne koristi več.
Nam to ne koristi iz tega nerazrešenega vprašanja. oziroma zavračanje arbitražne sodbe Hrvaške, pa jemlje Evropska zveza pouk, torej take situacije ne želi več. Ta pozicija je zelo jasna in tukaj bo potrebno precej politične volje, zlasti strani Hrvaške, ker vprašanje, ki jih ima Hrvaška z drugimi, so veliko težja, kot je vprašanje Slovenijo.
Evropska komisija je prav na dan, ko ste v Evropskem parlamentu govorili tudi o primeru Slovenije in Hrvaške, predstavila širitveno strategijo za Zahodni Balkan. Gospod Peterle, kaj bo po vaši oceni ta prinesla?
Torej, ta je prinesla očitno voljo Evropske zveze, da vključi, da integrira ta del Evrope v Evropsko zvezo. Ta del je obkrožen s samimi članicami Evropske zveze in je res nuja, da se vključi v Evropsko zvezo in da deli iste vrednote in načela. Je pa jasno, da vsaka od teh držav tekmuje sama s seboj, predvsem po najbolj izpostavljenem vidiku, to je dosledno uresničitev pravne države. Ves ta teren se bori s korupcijo, s problemi, ki so povezani z nespoštovanjem pravne države in tukaj ne bo koncesij. To je Evropska zveza jasno povedala, vsak ima perspektivo, vendar pod pogojem, da izpolni zelo jasne pogoje in spoštovanje pravne države je na samem vrhu in tako je tudi prav.
Kdaj pa lahko pričakujemo konkretnejše korake pri širitvi Evropske unije na ta del?
Takrat, ko bo katero od teh držav izpolnila pogoje, zaenkrat se govori o Srbiji in Črni gori, da nekako vodita v tem procesu, če se bo odprlo Makedoniji po 10 letih čakalnice, bo Makedonija po mojem lahko zelo hitro napredovala oziroma se pridružila tem dvem kandidatkam in jaz mislim, da bo to pospešilo razvoj tudi v drugih državah kandidatkah. Ampak pred 2025 jaz ne pričakujem nobenih širitev, če se ne bo v katerih držav razvoj izrazito v smeru v izpolnjevanje vseh pristopnih pogojev.
Gospod Peterle, še to, nekateri menijo, da je oživitev širitvenega procesa v regiji, ki je za Evropsko unijo geostrateškega pomena, popravni izpit Bruslja, ki je končno spoznal nujnost proaktivnejšega pristopa, saj se sicer tam krepijo vplivi Rusije, Kitajske in Turčije. Kaj menite vi?
Torej, nedvomno so vplivi teh treh držav, ki ne delijo evropskih vrednot in načel, del tega pritiska, ki ga je Bruselj razumel in okrepil evropsko perspektivo teh šestih držav. Pomembno je, da je to odprto za vse te države, vključno z Bosno, ki je precej zadej in Kosovim, ki se bori z znanimi problemi in bo moralo najti tudi skupen jezik s Srbijo oziroma Srbija z njimi. Skratka, vse to je v zraku, vendar ključno je, da je tukaj zelo jasno izražena volja, ki jo bo spremljala tudi finančna pomoč, ampak še enkrat bom rekel, mi, če želimo živeti skupaj, moramo res deliti iste vrednote in načela. Ne more igrati nekdo v eni družini kart drugače kot vsi drugi.
Gospod Lojze Peterle, hvala za pogovor. Evropska komisija je že novembra lani razgrnila vizijo za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Temeljni namen je zagotoviti, da bodo državljani povezave odporni na spremembe v svetu, še posebej tiste, ki jih prinašata digitalizacija in področje umetne inteligence. Konec prejšnjega meseca je sledil prvi vrh o prihodnosti izobraževanja na stari celini. Na njem je o izzivih v času tehnološkega razvoja razpravljalo približno 500 udeležencev. Poskušali so odgovoriti na vprašanja, kako lahko kakovostno in vključujoče izobraževanje, ki temelji na vrednotah, prispeva k uspešni Evropi, katere kompetence potrebujemo v prihodnjih desetletjih, ter kako izboljšati digitalne veščine.
We have fundamentally two missions to make European.
V osnovi imamo dvojno poslanstvo. Evropski izobraževalni sistem želimo prilagoditi hitro spreminjajočemu gospodarskemu okolju in tako prispevati k evropski konkurenčnosti na tem področju. Hkrati želimo še bolj poudariti socialni vidik izobraževanja, kako sistemi, ustanove in različne oblike izobraževanja, tako formalnega kot neformalnega, lahko pomagajo pri boljšem povezovanju evropskih družb, ter da te temelijo na splošno sprejetih in splošno spoštovanih evropskih vrednotah. To je sporočil pristojni evropski komisar Tibor Navračič. Brusel želi že spomladi predstaviti nekatere nove predloge, ki naj bi bili sad prvega vrha o prihodnosti izobraževanja na stari celini. Drugi je predviden jeseni prihodnje leto. Ena od svojevrstnih spodbud z področja izobraževanja je vseevropsko prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores. Jubilejna 10. izvedba je potekala 23. novembra lani. Rezultati so znani dober teden dni. V Sloveniji je šla zmaga v roke dijakini 3. letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani Ani Šubic. 10. aprila letos bo s še 27 mladimi iz ostalih držav Evropske unije na slovesnosti v Bruslju prejela priznanje za ta uspeh. Ano Šubic zdaj lepo pozdravljam v našem studiu.
Živjo!
Ana, udeležili ste se tekmovanja, ki ga od leta 2007 pripravlja Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji. Tokrat je bilo na mizi besedilo o 60. obletnici rojstva Evropske unije in med 552 možnimi kombinacijami 24 uradnih jezikov Evropske unije ste se udeleženci najpogosteje odločali za prevod v materni jezik. Sami ste prevajali iz angleščine v slovenščino. Je bilo besedilo zahtevno? Kakšna je bila vsebina?
Besedilo kot tako res ni bilo zahtevno. To me je mogoče skoraj malo presenetlo, ker se nimam za nekega popolnega poznavalca angleščine in sem mislila, da bom najbrž imela že pri razumevanju težave, ampak teh ni bilo. Šele na kakšen tretji, četrti pogled, torej ne na prvi, v bistvu ugotoviš, da je res večji problem iz angleškega besedila, ki je sicer perfektno razumljivo, narediti slovenske stavke, ki so tudi lepi pa pristni, to je pa nekaj čist drugega, problem, ki pa ni odvisen od dejanske težavnosti. No.
Kako zajetno pa je bilo besedilo, koliko strani je obsegalo?
Bom rekla, ena taka navadna tiskana stran.
Kako pa je potekalo to samo tekmovanje, kako ste prevajali, koliko časa ste imeli, morda tudi kakšne pripomočke?
Mogli smo se zbrati v šolski knjižnici, tisti, ki smo bili izbrani, da zastopamo šolo. S sabo si imel lahko kakršen kol slovar, ampak je mogel biti v pisni obliki, torej internet ti ne bi smel pomagati. In potem smo imeli, mislim, da 2 ali pa 3 šolske ure časa, ne spomnim se več točno, ker je bilo tekmovanje že precej časa nazaj, popravljanje vzame veliko časa. V glavnem, kar tako bom rekla, 1-2 uri časa za prevod, pač prebranje besedila in prevod, ker smo ga mogli obvezno pisati s črno tinto, ker je zame še en ekstra problem, ker ponavad uporabljam nalivnik in se lahko vedno enkrat pobriša vse napake in se jih napiše na novo. S črno tinto pa to ni mogoče in mi je vizualna, bom rekla, neprivlačnost vsega mojega črtanja tako malo, res mi je šla na živce, no. Bom rekla, psihično ne najboljša stvar. No in potem, ko smo v tišini začeli brati, pisati, je pa nekako steklo.
Kako ste se pa pripravljali na to tekmovanje in morda tudi kakšno pomoč ste dobili na svoji gimnaziji?
Ja, v resnici prav samih priprav na tekmovanje praktično ni bilo, ampak veliko bolj pomaga že vse tvoje predznanje na splošno. Recimo, najpomembnejša stvar je res tvoj občutek za jezik, za drugi jezik, torej za slovenščino v mojem primeru, veliko bolj kot samo znanje angleških struktur, ker v bistvu tam ni zares pomembno, kateri čas v angleščini uporabljajo. Če ga ti znaš lepo prevesti v slovenščino, je to najpomembnejše. Vsekakor pomaga učenje latinščine, zato ker imamo tam ocenjevanja tudi iz prevajanja, torej 3 do 2 ocene na leto dobimo iz prevodov, torej prevajanje latinščine v slovenščino, kjer je slog tudi pomemben in slovenski jezik, poznavanje slovnice, slovenske slovnice. Zato prevajala nisem prvič, sem pa prvič prevajala iz angleščine v slovenščino. Pred samim tekmovanjem smo imeli pa še eno delavnico, ki jo je prav profesionalen prevajalec organiziral za nas. Tam pa smo ene par trikov res zvedali na novo. Ta delavnica je bila res dobra. Prav hodila bi na njo, če bi bila krožek, po mojem.
Omenili ste slovenska zmagovalka tega tekmovanja. Kaj vam pomeni ta uspeh?
Bila sem res presenečena. Prevod je ena taka subjektivna stvar, ki je lahko ljudem všeč ali pa ne. In zato res nisem mogla imeti občutka, kako dobro mi je sploh šlo. Ko sem brala za sabo, sem občasno res zavzdihnila, da sem uporabila tako butasto besedo ali pa naredila tako grozen stavek in se mi res ni zdelo, da sem nek kandidat s potencialom. Tako da, ko sem zvedela, da so od vseh prevodov sklenili, da je moj najboljši, sem bila res ono iskreno presenečena in ful vesela, seveda.
Nameni tega tekmovanja Juvenes Translatores so tudi spodbujati učenje tujih jezikov in pa mladim omogočiti prevajalsko izkušnjo. Nekatere udeležence je v preteklosti to tekmovanje tudi navdihnilo, da so se pozneje odločili za študij jezikov in prevajalski poklic. Morda tudi sami že razmišljate, kaj v tej smeri je bila ta vaša udeležba na tekmovanju, morda pa za vas samo nek poseben izziv.
No, jaz osebno imam že od nekdaj zelo, zelo rada knjige in ideja, da bi prevajala knjige kot romane, se mi res ne sliši slabo, no? Še raje kot same knjige in mogoče prevajanje. Imam tudi pisanje knjig na splošno, tako da dobro znanje angleščine mi, kar se tega tiče, ne bi škodilo, če bi kdaj hotela napisati kakšno besedilo, umetniško besedilo v angleščini, ker ima besedilo napisano v angleščini vsekakor več potencialnih bralcev, kot besedilo napisano v slovenščini. Še vedno pa ne vem, če bom dejansko šla na tako fakulteto s takimi programi. No.
Imate še nekaj časa za odločitev.
Imam še eno leto, ja.
Tako. Ana Šubic, iskrena hvala za ta pogovor in čestitke in pa tudi veliko takšnih in podobnih uspehov tudi v prihodnje vam želim.
Hvala.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pri koncu smo. Rubriko Evropska unija v živo sem pripravila Helena Škrlec. Aktualno dogajanje v povezavi bomo znova skupaj pregledali 25. februarja. Do takrat vam želim vse dobro.
Evropska unija v živo.